Uniam kënd muhaxhirin, i kam 29 vjet, edhe punoj si freelance makeup artist.
A të kujtohet diçka prej luftës fundit në Kosovë?
Po, normal, kur ka fillu lufta, unë i kom pas 9 vjet, gjatë luftës i kom bo 10, në prill, kujtohet shumë se ande, më kujtohet koha në fillim, kur veç ka fillu lufta dhe kur kemi fillu me pa, veç në lajme që apë ndodhë, që ka ndodhë në Drenicë, kur shka ishëm shkollë, dhe ishëm shqyqër që se kemi diko në Drenicë, atje luftë, të mos e di që kam ardhë dhe të na në Prishtinë dhe gjithë qëta tjetër. Më kujtohet koha, do më thonë, pak para se me ikë prej Kosovës, para se më mundu me ikë. Kemi tentu dy herë me ikë. Herën e parë në kam këthy prej Voreve, rrugës për Macedoni.
Apo më tregon shambull kur e keni marrë vendimin me u largu prej Kosovë?
Kemi marrë vendimin që atë ditë që në fakt kemi ikë, ashtu veç në kanë thirë, hala në ka thirë, dhe në ka thonë që në pëdoj me ikë, me krejt kushërit e saj familjes burit vetë, edhe të qyshë e mbindë dhe këta në shpitame, dhe kemi shku deri të shpia saj që ka qenë shumë gatë, edhe prej aty e një diku 4 kere ndoshta, se 5, më kujtohet, edhe kemi, e di që në mahalën kur kemi shku deri te halla ka pas tepër shumë kjera dhe të në kohën shishe njerës që ashtu me një ceva ashtu më neshin me nëzirë benzinin për kjereve cilat nuk deshin me ikë për mi mush kjeret e veta me benzin, s'ka pas për më do këtë benzin me ble edhe që ashtu i mushin, i ngreshin ashtu benzinin për kjeret edhe më ndenjë na e qëtëshin me një shishe edhe i mërshin e këta ishin benzinin kjerin e vetë. Më kujtohet që kanë qenë, më tonë kemi qenë kjeri tretë, kur kemi...
E çka keni vendosë shambull me marë prej shpisës?
Qëditërisht kur gjo, që është e ditë tash, nuk jemi sigur nëse që kjo që është se kemi folë kur, po më do këtë veç kështu arin edhe pare të kemi marë me vete, kur gjo tjetër. Se kemi me ndu që gjithë që kemi me mrinë Macedonia dhe se kemi pas nevoj për diçka ekstra. Ne kom motra jam ka qenë 4 vjetë edhe me sigurin ona ka paketu diçka për mua e për motrën, po së në kujtohet që ka pas në gepek. Kështu e di që s'kemi marrë asë ushqim, asë kur gjithë që me vetëm. Po që atë ditë ka ndodhë që në kanë këthy, dhe me thonë bas 20 minutave që kemi vëzit, ashtu në kanë këthy, në kanë ndodhë një punkt i policisë. Kjerën e parë ashtu ja kanë nxjerr krejt teshat për kjerët edhe kanë bu që apet i kanë gjithë qitë për kjerët. Në kjerën e dytë ka qenë buri halës me halën e di që ja kanë jep një shupjak burit halës mrena në kjerë. Kjerën e tretë kemi qenë nani edhe nuk në kanë gucu që në kanë këthy. Edhe që kjo ka qenë kështu hera prova që më thonë tentativa jone parë me ikë prej Kosovës.
E apo më tregon për jetimin tënë si fëmijë, në qatë
Që
eksperienca
atje ka qenë
jetut.
shumë e çuditshme se ndoshta e kom pas një ndjenjë kur jemi ndalë te Voret dhe kur i kom pa që ka po ndodhë të dy kjerët për para, e kom pas një ndjenjë që përdojnë më ndalë të zorët për gojës. Ashtu jem kom prejnë të babi i ullu në mrapa, gjyshi ka vëzit, gjyshi ja për para, mami, mutra, edhe shumë e kom ndjenjë që ditshme se nuk kisha bëll i rritur me kuptu saksisht që ka po ndodhë, po të njëjtën kohë kishe një ide që dëshush që ajo siguria që duesh me pasi një 10 vjeqar është duk edhe nuk është mu edhe nuk kish kërkush që mu i kemi provajt edhe nësë që ata njerës që të shpis, nana, baba që edhe në kime ndu që they will keep you safe edhe which they did faq anglisht e po kom veçaj në gjeni pa sigurisë qka, se vrejshë që kërkush nuk e di këtë qka. Po, ka kalu ajo, ka kalu mba shumë vjetë, në fakt krej qaj në gjeni, pas e vesh krej të kry, po qaj në momenti kër nga ka ndalë, qaj jo ka qenë shumë në gjeni një keqe, që s'kom di që shumë menagju, Pse kam pas një ndjenjë që është frit në barku, ka të më ndalë prej gojës. Ama, mas e sajemi këty në Prishtinë, edhe dy të tjera, kemi ndalë në Banes. Në pas dy të të vëllim e vendosë
prakë. E në Banes, kur rishë, që shkaloj shë ashtu?
Po, ku në farë gjendje e zëmët, për situatë e zëmët, se të familjes të në kohën kanë dhe gjullajme, drita të ndalë kërë botër, më thonë me qira, me relirë në të shume, ka pas vesh muzikë seriose në televizion, edhe pornografi.
Pornografi?
Po, shume që detë shume. Unë se të djeqarë të eksploru, di që ashtu ki mujtë me gjithë muzikë seriose, edhe ki mujtë me gjithë pornografi, kështu veta.
E qëfar televizion e jënë kërë?
Kanë qënë qëtë kanale televizive, nuk e di qëfar e kanë qënë
së bëjnë
men, veç e di që kështë ki mujtë një gjithë. Edhe, kërgjo, ka qënë një farësit. Gjënë mundu me mbajtë sa ma shumë rutinë shpe, po së konë rutinë, edhe ndë që është, gjënë mundu me flajtë krejtë me një dhomë, kjo dhe me tonë koha, para bombardimeve, kështu që nëse kemi pas të është qatë tutën e që ka ndodhë me bombardime, po zëmët ka qenë krejtë, kur që u diqka...
E herën e dytë që kemi?
Herën e dytë, në basë dy ditëve të herës parë kemi provu, kemi mri derin blace.
A e një kohën qashtu është
kjerët? Qashtu ka qenë, po. Kjerët, dhe me tonë, se mbajnë menë qyshe për një herën e dytë, për e mbajnë menë që kanë qenë plët kjerë, dhe me tonë, me siguri edhe këta hala edhe kjerët, po se mbajnë menë qyshe për një, se se qyshe kemi mri të re atje, dhe që mbajnë menë të që kur kemi mri, është ka pas te për shumë kjerë, në kufi, është nuk është ke fundin, asë një dhe në anë, asë ka kufini, asë ka Kosova, është kemi qenë ndikun mes edhe, nuk e dishe veç ka pas kjera pjatë. Edhe, është presojshëm që kanë liru kufinë dhe kemi me dalë shumë shpejt, edhe, që ndodhi kjo që në mbetëm 7 ditë para kufinë, dhe me thonë. Krejt familja dikur, në basë natës parë e kemi marë një kojshi tonë që ka qenë kojshike, që ka qenë ajo me kjartë vetë në djemë të vetë, po ata kanë qenë nëndë persona me një jugo. Edhe na ishim gjashtë me një kjartë pak më të mirë se jugo, edhe kishë ma shumë vend, kështu që e kena marrë në kjartë na atë koj shikën për mi liru pak ata edhe. Në atë ku nuk qërshë sa ngosht, sa gjamë për deri sa kleshën me kalu. Edhe di që kemi thlejt aty me ato. E mbojnë men që 4 ditë para, nuk kemi pasas, kush ka pas ushqim ka hunger, shumica e ka nda ashtu ushqimin. Dhe në kujtohet nana ditën e dytë ka shku në përkjere, ka lyp buk për fmi, se s'kena pas buk edhe na kemi pas gjithdo keksa në kjerë, që ato i kena hunger, po këta në të në tritun e nuk hajshim, për thuj, se krejt ushqimi, që ka keshin njerës në kjere, dhe përdojshim i ushqy fmit e krejtve. Nana e ka gjithë një cotë buk të dikosh ja ka japë për muaj, për motrën, edhe në mëna japë në hongër diqka. Po e di që 4 ditë këta s'kanë hongër, kur gjëjës. Di që veç unë e motrë këna hongër qaqë sa ka pasë, që ka qenë nërmali pa mjaftushme me një cotë buk, 2 fmi, 4 ditë. Po më manim pas 4 ditëve, dikosh i ka thë. Ka hinë këto shpia të shqiptarëve për gjatë rrugës e Leshanit. Edhe kanë gjithë mil, kanë gjithë, do më thonë, krejt pajisjet me maru një bukë, që farët do që është ajo për mushqy. Edhe mbaj menë që nana që atë më njëzë ashtu ardhë dhe ka shku për vete dhe o këthy dhe tha kom gjithë ku me mbaru bukë rënë që to. Edhe o shku ajo qindra gra. Kështu në një shpinë kujtohet se mandeja dhe unë e kom shku me pa që ka pëndodhë se nga kam betë po thuj se krejt ditën atë. Se ka pëtë shumë rëndë se cila nonë, ose gru, ose burë, ose kushda. Unë du me bu një bukë, me shtim furë, me pjekë, me prutë të shpisë vetë. E di që në bashkë shumorëve, këthu ju na anam një tepsi me bukë. Edhe e di që ato këna u ngrerën e parë, shu ta manë, dhe me nga kanë zonë gjume këtë familjen, kjerë. Më prajnë 4 orë nuk e që u pri gjumet, se ku me ditë që fa ndjenjë o konë me hongër mas 4 ditëve. Po,
E me qka e një marrë ato 4 dit, a keni qëndru në kërë?
natën po, kjerë. Do të thonë, policia ka pas atë varur në ora 7-8 mramja me hinë kjerë, krejtë në kjerë. Edhe në keni me hinë kjerë, edhe keme ndaj dhe risa ka gjindjeli. Dikush ka flajt, dikush
E gjatë ditës?
Gjatë ditës kemi dalë, kemi shëqnume në farë forma, adin hetëshim pak për para, pak për mrapa, me këshyrë kusha, është apë njojmë dikën. Dhe me pa, qka ka ndohë, të ashtet një këta tritën e të mundeshin më interesojshin, adin kush ka i, kush ka mbet, kujt ju ka kallë shpia, qka ka ndohë. Kemi taku plet njerë që i njohem, normal. Tjetër,
A kanë atë kujtohet në historie që ka të regu në kush të qka?
Si më kujtohen kështu historjet njerëzve që ka kanë folë, se ndoshta edhe pse kanë kohën e ri, edhe që nuk na kanë lënë me ndigju që ka pëndohë dhe ashtu, shumicën e kohës na fmit, me fmit, jenë
A
mundu
më
me
qka,
ndajtë.
qka u bisedoj ke mes fëmive?
Kur gjohet diçka për luftë, me tregu drejtën, po më doket se cili fëmijë ka dashtë, mos me mendu për që ato edhe ashtu të në kohën, iniciativë për lojë, mundu me bo lojë, se nuk ka qenë aty qaq gjendja, dhe me thonë që asisoj që ti s'ki mujtë musilë, si fëmijë, rrëth kjerët tënë, edhe normal, pra në kanë tonë musë lërgo për kjerët, musë lërgo për kjerët, po, ki mujtë edhe me taku fëmijë, njerës, ndryshëm. Më kujtohet një sen, ndoshta natën e pest, në kjerë natën, vonë, së më kleshe më prejnë të babi, ullë, normal. Unë prej këtyne shpijave për gjatë rrugës të Elishanit, kisha një gjenë që ashtu që shështë dera e metalit, ish një blok nalë për mi muri dhe një strehe betonit për mi derë, edhe më ka dalë gjumë i natën shumë vonë, edhe më ka do që e kom pa një njeri më kështu me kësë, me trolëz, që shqitojnë, për mi derë, jo komplet po ashtu si bust. Të nejtë edhe të këqyrë. Edhe se kom qu pagën për gjumit, nëjse më në mëngjes i kom tregu adin që e kom pa një njeri për mi derë. Edhe më ka thonë kur qo presësht, nuk është ajo kur qo adin ki të ka dokë, dështë a pëmë, të hi a pëmëve, bla bla bla, edhe të qysh. Në që atë moshe hanë edhe që ata, ndështë edhe babajnë, papi së tanë që ka marrë mendja që për një me mundet më kohë ndikush mrena, po më ndejt nesër më në gjyshe jam e ka hi në shpe dhe më ndu me shku me një WC jashtë shpis që asojna, që ati o borit për WC, që ako di. Edhe asoj, ajo, kur ka hi mrena në bërë pak ma fel, i kanë dojlë tre pëlletës edhe i kanë thonë këtu nuk mundet një me arë. Dhe më ndenë që aty ju më bindë dhe këta shpijës, edhe unë e këmë kuptu që në fakt për një me dikosh, ka qenë mrenda krej që ato shpijat, ku na kemi hi me bubëk, në shef, pri policisë, servis, dikosh, edhe natën, kanë dojlë dhe veqë kanë bajt një farë rendi krej që asojna, që aty në kjere veqë ju në kohën kështu për gjatë rrugës për me dojlë në kufi.
Do me thonë nuk jon kon serb ushtar. Nuk jon kon serb.
Serb kanë qenë. S'kanë mujtë me qenë të Kosovës. Se gjysha të regon që i kanë folë sërbesht, është. Po besoj që jo në konservë, së përdi. Kishën qenë shqiptarë,
Definitivisht
kishën
po.
folë shqipë. Ose ndoshta edhe jo. Nuk e di. Kur së më dhe me ditë që kanë fakt kanë ndodhë, po nuk e që di që ka kanë kriju probleme. E më bëjnë menë që një mazditën, më thonë, ka qenë mazdite, Po ata e fundit më blace, që atë natë në fakt ka në arë në dihma, dhe ka qenë një kamion që ishë ndojnë nështë 10 metra për para kjerit tonë, dhe kanë shpërnda buk, kanë shpërnda pashteta, kanë shpërnda uj, dhe ashtu buka shkajkes, së di, si, si ato rizin edhe paret e kjerit nusës, edhe në qashtu gjujke buka, kështu dhe që gjujshin, kush e pret, qashtu edhe pashteta, qashtu edhe uje. Edhe na e shishim prej kjerit që ka pëndohet, babi të këtojnë me, me marë ushqem për neve, që të natë kemi hongë dhe me tonë ushqem që në kam pru, edhe kemi fjajt aty, dhe të nesër më në gjysë ditës, kanë ardhë, dhe në kanë tregu që nuk përna lejojnë me kalu, edhe kush dënë mundet me ndaj, po kush dënë duani më këthy, që me kalu nuk kalëni. Ka pas pjetë njerë të kanë dalë, në me gjusë zonë, zonë kështë neutrale, dhe më tonë mes kufinit Kosovë, Macedoni, po kam prit disa ditë në qatë zonën e përbashk, në shinë, komë, se me kjerë si kanë tonë me kalu edhe shumë prit tyne, kure kam po që asë Macedonia nuk i pranën, jonë këthuj prafë më rana në Kosovë, se kam po zbini një kjerë, bëke shinë atën edhe jonë lagë, ka nejtë, me shta njerës dy ditë që është në shinë, pëtaftë, në ujë, pa kur gjo, në atë zonat jasë ndima, s'ka në atë, asë një kur gjo. Edhe, na kemi vendosë më këthuj edhe, familjarët e mi kanë vendosë që po këthejhemi edhe nuk kemi tentu më me dalë. Shë edhe krejt procesi ka qenë shumë ma stresus edhe ma i tëtë shumë se sa veç pakti me najtë më banes. Në shta për mund, në shta jo për tjertë.
A ju ka dhonë naj arsye pse nuk ju kanë lënë me kalu?
Jo, arsye. Ndoshta ka pas, po zbesoj që ka pas në një arsye relevante, ka qenë vishë kështu spejullojnë si një luftë që të të vetë spëdu. Êshtë të drejtë e janë, ja. Me të thonë se është luftë, që janë dhe luftë, s'ko me vojnë e tja për sëtëm. Jemi këthynë në Prishtinë, në Banesë, do me thonë që ka ndodhë, ka qenë që në pas tiso ditëve nëse s'ka bëj, kam paralajmru ka me hyusht NATO, ose në fakt ndoshta edhe ma përpora, që të e kom të pak jartë nëse kam fillu bombardimet para se ne më mundu me dojnë, ose në basi që jemi këthy në herën e dytë, po e di që natën e parë, në fakt po ma herët pas kam fillu, natën e parë që kemi mëri në Prishtinë, e kam bombardu postën. Postën që është qeveria tash atë nga, që është komi ndërtesa ku është Komisioni Evropian tash, e kam bombardu qatë ndërtesë dhe e di që kështu krejtë gjamët e shpisë jenë thy, ka qenë nështë një e natës, po usta a kallë një 5 ditë. Ne e kemi pas pamjen direkt, me thonë prej dritarëve domëve, e kemi pa komplet ndërtesën dhe ajo a kallë me ditë a kallë po usta. E di që në konë 4 raketa, edhe kanë qenë nëse drejtimi, dhe me thonë, të kondërt për i banesës tonë, se qa që ka qenë ofër, sa që kemi mujtë dhe na më djekë ashtu, ka shku në drejtim të kondërt, me thonë drejtimin kërë gjujt raketa ka ardhë, që asisoj që fundi sajna dhe me thonë, po shku në krejna ka pjesa e muzeut, i familje ka tekë, që aty ka qenë kam pas shpinë, dhe në qofë se raketa kështë qenë në 180 shkallë, ndryshe na kemi mujtë me qenë që ata, mandina kam t'ilgu bombardimet, kam bombardu supin, dhe supi jo ndi shumë.
E që shëke përjetu të? A ka qenë eksperiencë e frekë shumë?
Po ka qenë se qasi zoni kur një e cëkini. Ka qenë shumë e që detëshme me ndi qasi zoni dhe me ndi krej qatë alarmin, se ka pas alarm para bombardimit. Zonë kanë paralajmëru që diçka close o të ndodhë. Ka qenë e frekshme se nga krejtë shpia, kemi dalin koridor, se koridori ka qenë i vetëme pa dritore edhe pa odoksi ma i sigur të ndër shta s'ma dina, kemi jetu në katin e 5 edhe siguria s'ka qenë në anën tonë eshtë se kati 5 shumë gjetë mundet prej krejtë qasoj dridhë mëse të më rëdzu edhe më thy. Normal jo thy një pjesë e murit, janë thy dritore, të shtu dyrë dilëshën prej vendet, su në barke so ofër është, qëfar drejtimi është, raketa, krejt, në eksplozivin qëfar anë në shkojke. Shambull, supin e kemi pas shumë ofër, se sa postën, Supin se kemi ndiqë atë shumë si postëm, për shumë, shumë e që ndiqëm. Kemi pas një kojshim të rejtën katë, ata, me ata jam i shëqnu një performe, më ndoj pat fillu një periud, kur kësh bombardime, shumë, gjdo natë shumë afer në qytetë, edhe pa të më shku krejt familja natën, shkojshë me fljajta ata. Se ndoshta kati të rejtë, pak me i sigurët, shkep në lëcisë. Këto venë që e në ato bombardime, e di që bombardimet ditën e parë këm pas shumë stres. Nuk disha që ka me bo me vetëm, kështu dhe që jam silë krejt ditën në përshpire dhe krejt këta qëpisë më ka vrejt, nana më ka tregu shumë ma vonë, që më ka jep qëtësus, kështu me ushqem, që atë ditë se e ka po që s'po më i mura atu, për më ndej, ditëve tjera, ashtu kër e pas që ditën e parë nuk është diqka që kamem sulmu mu direkt, ose, ande, se nuk e disha qka për pres, qka me prit për bombardimi. Kur jetë për të veçoni, nuk e del, qka është bombardimi. Edhe, kur e kom pa ditën e parë që nuk është diqka shumë të më afektu mu personalisht, më ndë ju ne jam qëtësu. Më bëjmë që gjatë ditës kemi mujtë me dalë si fëmin me halë. Me leshëm prejnë me dalë, kur kishtë tijë, do me thonë dritë. Ka pas plet njerëz në halë që nuk ka nikë, që që një këshu shokë të mirë para luftës, të lëshim bashkë, shkëshim të njëni tjetërë, ndo njerë në shpe, në një këtë një ka pas të kompjuterë në të ko, shkëshim me ljujtë krejtë, kemi ljujtë basketbol.
Mas bombardime?
Jo, gjatë.
Gjatë.
Gjatë bombardimeve ditën. Shumë që detë shumë se ka pas plet edhe u bo, që u kriju një farë atmosferë dhe një ambjen që nuk të shtike më mutut, se di pse. Ndoshta veç u bo rutinë, ndoshta fillu mu pajtu me qatë ambjente, edhe nuk bo pjesë disa muja e zgjati kryqe e gjendje edhe veç u adaptu. Që ka ndodhë më ndejnë në bas krejt bombardimeve që kanë zgjatë, së më kujtoj ditë me 24 mars kam fillu, një mujë ndoshta ka zgjatë krejt. Ka fundi ashtu veç kesh lajme në televizion që kanë me hi policia, NATO ka me hi në Kosovë, edhe nuk e dyshim kur ose qka, na veç ishim këpy në banes, fljajshim në banes në altë, për shkak se s'kesh më bombardime në qytetë edhe ishim ndështë apak ma sigur.
E kështu a ka pas vizitat policve, a jemi tutë?
Më kujtohet një herë që unë kom qenë të një shoki jamit, të qaj shoku që ka pas kompjuter, kemi ljujtë Mortal Kombat. Ka nërë policia me bu registrim civil të populatës që kanë betë, me thonë edhe i kanë registru prend, gjështë dhe motrën në kom qenë të shokë, jam, dhe di që mundu këm kanë registru edhe tash ish krejt ajo, a është ma mirë që së registru gjendë, a është ma keqë që është registru gjendë. Po nuk ka qenë diqka, ato e kanë marrë, me thonë, që ato informata që kanë dashtë dhe kur më nuk kemi ndi diqka për që ato. Që kjo ka qenë njëra e vetme që policia ka arë të banesa. Jo, në të pëse, në nuk kemi pa për lecë që atë krejt mujet, është në kemi dalë ma halë ditëm, po nuk kemi pa për lecë. Ska pas, nështë ka pas për lecë civil, që në nuk kemi vrejt, po kështë të armatosën jo. Kujtohet e nota kur kanë hi, më thonë, ushtria, në qytet. Kemi, unë e nanën të jam, kemi këqyrë për ditarës, kuzhinës. E qelë që më është të tepër pak, edhe unë është të krytë krejt poshtë, që është më rrisha me pajo pak më naltë, edhe në shumë me një, në shta, 5 cm, e qelë që më dritarën, edhe veç këqyrë shumë që ka pëndohet. Se në atë kodë, më thonë, sheshi ku është tash i Prishtinës, që ne sheshim një pjesë shumë të vogël. Ka qenë për kjere dhe që aty kanë fillu me ardhë, me thonë që aty kanë fillu me patin ka të hinë për qytetë. Edhe kemi thonë ashtu, okej, okay, jemi safe që tash jemi mirë, që tash gjithë që ka në regullë. Që atë natë, me thonë që kemi flajt heqë, se ka pas zhurëm, me thonë pikrejt që aty në automjeteve që kanë ardhë dhe nuk dishim që ka për një me pëndodhë, ndërën a ka me qenë që ke nata kur krejt. Kanë me hi sërbë në përbanesa, po është hallo, është already safe. Nesër në mëngjes, ashtu ka qenë, jemi qua dhe ka pas pëllec në përkrejt rrugën, në vetonë. Është pëllec të NATO-s, nuk e di qëfar nacionaliteti ka mëjtë me qenë. Në rrugën tonë, në rrugën kryesore, gjithka ka pas, të qatë ditë kemi mëjtë me dojtë krejtë. Ashtu e në balmen, kemi dojtë me gjyshën të amë me mdje bukë. Ka pas pëllec serb, në kështu me mitraljoza me ty poshtë. Edhe ka pas pilat për letë të huaj, në tonë ushtri e NATO që kanë qenë. Di që kërkosh nuk nga kanë gucë. Unë kujtojtë edhe në senë. Kjo para se do më tonë me hi ushtri e NATO-s. Hola jam e ka bo edhe tentimin e tretë me dalë Macedonia dhe ajo ka pas sukses edhe ka dalë. Edhe kemi komuniku ndë njëherë me telefon kur thërshën ata. Edhe të hola ka pas shumë ushqem, nësë kemi pas të i për shumë ushqem, edhe ashtu të i kjo shkone, nëse mundën një shpe qëtu i kja një ushqimit, me në qka duene. E di që nana e me gjyshën kanë shku njëherë, kanë marë ushqem ashtu pri shpi saj, edhe i kanë prutë në banes. Në bazi sa dy javë, ndështë ta kam bëhet njëtë në rrugë edhe njëherë, do më thonë herën e dytë me shku me marë ushqem, se s'keshim e s'ku me ble. Herën e dytë, kur janë shku, do më thonë ushtria, sërbe vish kish hinë shpeta ata dhe kish demolju komplet vendet, në nana të regon që ka pas pëllitë edhe mranda në shpe, që si ka poa, po tha, kur heshim në me në dhomë, ndishim zhurma që dikush pëllivrit në për shpe. Dhe kërë kemi po që dikush është, ashtu s'kemi marrë kur gjohë, që vishë kemi dalë për shpinë. Se më tonë herën e dytë s'kanë marrë kur gjohë, po herën e parë kanë marrë, po më do këtë bëllë. Për më nësë gjohë, që atë sa kanë zgjohë, kërëjtë bombardinje. Më që kjo këshu si detajnë këtove që ty që kanë shku deri atje. Që s'ka qenë rrugë e gjohët, po s'ka qenë e